16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
OHR je prepreka Bosne i Hercegovine na njenom evropskom putu, ocijenio Radmanović u razgovoru s Ban Ki-moonom.
Brojna reagovanja kod nas i u svijetu na grešku tužilaštva Haškog tribunala da ne dostavi dokazni materijal odbrani Ratka Mladića.
Izborna tišina u Srbiji pred drugi krug predsjedničkih izbora u nedjelju.
Požar u ruskom skladištu naoružanja kod Vladivostoka, dva lica poginula, evakuisano 1800 stanovnika ugrožene oblasti.
Banja Lučko dječje pozorište Republike Srpske, pobjednik Međunarodnog festivala Lutfest u istočnom Sarajevu.
Vrijeme pretežno sunčano. Član predsjedništva BiH iz Republike Srpske, Nebojša Radmanović, ponovio je tokom susreta sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonom u Njujorku stav da postojanje kancelarije visokog predstavnika u BiH predstavlja najozbiljniju prepreku u Bosni i Hercegovini na njenom putu ka Europskoj uniji.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija izrazio je zadovoljstvo formiranjem savjeta ministara i nadu da će BiH ispuniti sve uslove potrebne za punopravno članstvo u Europskoj uniji, saopšteno je iz predsjedništva Bosne i Hercegovine. Tokom jučerašnjeg razgovora o situaciji u Bosni i Hercegovini na marginama Generalne skupštine UN-a, Ki-moon je zahvalio Radmanoviću za njegovo učešće na tematskoj debati stanje svjetske ekonomije i financija u 2012. godini i naglasio da Ujedinjene nacije čine sve na prevazilaženju aktuelne svjetske krize s ciljem ispunjavanja milenijumskih razvojnih ciljeva Ujedinjenih nacija.
Aktuelno o generalu Ratku Mladiću, prekid suđenja generalu Mladiću u Haškom tribunalu zbog ozbiljnih grešaka tužilaštva, predmet je brojnih komentara svjetskih medija. Zajednička je ocjena da se radi o sramnoj i gruboj grešci, čime je bačena sjena na ovaj proces, ali i na reputaciju suda, izvještava Radan Škipina.
Jučerašnja odluka sudskog vijeća koje vodi procesni postupak protiv bivšeg komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske generala Ratka Mladića da na neodređeno vrijeme prolongira nastavak suđenja započetog iznošenjem uvodne riječi tužilaštva, frapantno je i nesvakidašnje svjedočanstvo o sramnoj i gruboj grešci tužilaštva, komentar je zapadnih medija. Većina njih je očekivala da će se nakon hapšenja generala Mladića cijeli postupak pred sudom odvijati ekspresno i da je sve unaprijed dokazano, gotovo i presuđeno. Associated Press prognozira da će nastavak suđenja biti prolongiran vjerojatno mjesecima. BBC navodi da je ovo sraman dan za međunarodnu pravdu, kao i da je cijeli slučaj pojačao utisak da je proces pravde ovdje glomazan i frustrirajući sa beskrajnim kašnjenjem. Britanski list Guardian ocjenjuje da je Haški tribunal bačen u konfuziju otkrićem da tužilaštvo nije dostavilo odbrani hiljade stranica dokaznog materijala. List Telegraf podsjeća da je rok za dostavljanje dokumentacije odbrane istekao u novembru prošle godine i da uprkos žalbi odbrane u februaru tužioci nisu dostavili dokumentaciju do prošlog petka. Portparolka Haškog suda Nerma Jelačić rekla je da se mnogo tog materijala koji tužilaštvo nije dostavilo odbrani generala Mladića odnosi na svjedoke koje je tužilaštvo namjeravalo da pozove da svjedoče prije ljetne pauze u sudu. Direktor Republičkog centra za istraživanje rata i zločina Janko Velimirević ocijenio je da je početak suđenja generalu Ratku Mladiću pred Haškim tribunalom međunacionalne tenzije u BiH ponovo podigao na najviši nivo, te istakao da od osnivanja do danas Haško tužilaštvo i tribunal nisu bili u funkciji pomirenja, već produbljivanja međunacionalnog jaza i sukoba u regionu.
Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić zatražit će 11. juna pred tribunalom da bude oslobođen optužbi za genocid i druge zločine u BiH, saopštio je sud u Hagu.
Karadžić će zahtjev zasnovati na tvrdnji da tužioci u dvogodišnjem dokaznom postupku koji je završen 4. maja nisu dokazali njegovu krivicu. Tužioci će s druge strane tvrditi da su za svih 11 tačaka optužnice predstavili dovoljno dokaza protiv Karadžića. Odluka o Karadžićevom zahtjevu trebalo bi da bude donesena nakon junske rasprave.
Sud BiH ukinuo je pritvor Ramizu Avdoviću koji je optužen za ratni zločin protiv civilnog srpskog stanovništva u bivšoj kasarni Viktor Bubanj u Sarajevu. Avdoviću su izrečene mjere zabrane napuštanja boravišta.
Optužnica tereti Besima Muderizovića, Ramiza Avdovića i Iluan Nikolaje Vintilu da su od kraja juna do kraja novembra 1992. godine kao svjesni učesnici udruženog zločinačkog poduhvata učestvovali u uspostavljanju i održavanju sistema zlostavljanja civila srpske nacionalnosti.
Polaganjem cvijeća na spomen obilježju 12 beba i parastosom na Novom groblju Banja Luci utorak 22. maja bit će obilježeno 20 godina od stradanja banjalučkih beba koje su zbog nedostatka kiseonika u porodilištu umrle od 22. maja do 19. juna 1992. godine. Poziv da prisustvuju obilježavanju upućen je najvišim zvaničnicima Srpske i njenim predstavnicima u zajedničkim institucijama BiH, ambasadorima zemalja članica Savjeta bezbjednosti, ambasadorima svih republika bivše Jugoslavije, kao i brojnim međunarodnim organizacijama, rečeno je na današnjoj konferenciji za novinare Organizacije porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila Republike Srpske. Opširnije Aleksandar Javorac.
Svaki maj je jako težak za sve nas majke. Mom sinu bi sutra bio 20. rođendan.
Koliki su bol i tuga majki 12 banjalučkih beba i nakon 20 godina najbolje ilustruju riječi Željke Tubić iz Prijedora koje smo upravo čuli. Big Radio. Vijesti, vijesti.
Danas je umrla i 12. beba na ginekološko-akušerskom odjelu Banjalučkog medicinskog centra. I pored svih apela javnosti da se u Banjaluku dopremi neophodan kiseonik, svijet je ostao nijem. Jedinice prvog krajiškog korpusa i dalje stežu obruč oko Dervente. Kako javljaju srpski izvori, noćas u srpski...
Tih dana toliko potreban kiseonik u Banjaluku nije mogao biti dopremljen kopnenim putem zbog neprijateljskog okruženja, a ni vazdušnim zbog odluke Savjeta bezbjednosti o zabrani leta nad Bosnom i Hercegovinom. Prisjećajući se tog vremena, dr. Dragan Danelišan, koji je u to vrijeme bio šef hirurgije za djecu, kaže:
ne postoji veći poraz za doktora, ljekara, posebno onog koji je zaista dosljedan Hipokratu, od one kada se osjeća kapitulirao, kada se osjeća bespomoćnim, a to ne ovisi o njemu, nego o nekim drugim faktorima.
Smrt 12 banjalučkih beba zbog nedostatka kiseonika 1992. godine stravičan je zločin, jer se unaprijed znalo šta će se desiti sa novorođenčadima ako se ne dopremi kiseonik za inkubatore, rekao je predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović. On kaže da bi za ovaj zločin trebalo pokrenuti postupak protiv odgovornih.
Zar nije dovoljno reći da nije ni pokrenut postupak odgovornosti za ovo što se desilo za 20 godina? Zar nije dovoljno dati pravu kvalifikaciju, pravnu, humanitarnu, civilizacijsku, političku za ovo dešavanje?
Umiranje banjalučkih beba bio je i povod za vojnu operaciju Koridor, jednu od najvećih i najhumanijih bitaka u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu, kojom je probijen put prema matici Srbiji i spojen istočni i zapadni dio Republike Srpske.
Političke aktuelnosti još u Europi i integracijama, ministarka za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Srpske Željka Cvijanović ocijenila je da desetak institucija na nivou BiH koje su relevantne za europske integracije treba ojačati, dok ostale koje su vanustavne treba da budu predmet ozbiljne analize. Komentarišući jučerašnje neusvajanje zaključka DNS-a u Narodnoj skupštini Srpske, Cvijanovićeva istakla da je on bio limitiran na neuspostavljanje novih institucija u kontekstu europskih integracija.
Dakle, moj komentar je sljedeći, da je i Narodna skupština i Vlada Republike Srpske već nekoliko puta donosila zaključke, i oni su na snazi, kojima se zapravo traži da nema uspostavljanja novih institucija na nivou BiH. Koliko ja razumijem ovaj zaključak koji je predložio DNS, on je zapravo bio limitiran na neuspostavljanje novih institucija u kontekstu procesa europskih integracija. Dakle, zaključci već postoje takvi na snazi. Ovo bi bio samo jedan dodatni zaključak koji bi eventualno trebao da potvrdi nešto što već postoji. Dakle, generalno stav Republike Srpske jeste da nema potrebe da se osnivaju nove institucije, a pogotovo nema potrebe za proces europskih integracija. Također, ono što sam ja imala priliku jučer da kažem jeste da na nivou BiH postoji čitav niz institucija koje su van ustavne, jer su dakle, osnovane izvan onog što jeste ustavni okvir, da bi bilo dobro da se analizira rad tih institucija, njih je danas negdje oko 80-ak. Također sam rekla i ponavljam to odgovorno, da tek nekih 10-ak njih su zaista relevantne za evropski put. Mislim da te institucije treba da rade, da funkcionišu na način kako je to potrebno, da budu ojačane, a da kad su u pitanju one ostale, institucije treba da budu predmet jedne ozbiljne analize, da se vidi da li ono što je u njih uloženo, one pare koje oni troše, jest jednako efektima koje oni proizvode. Sigurna sam da to nije tako i da tamo radi jako puno službenika, jako puno ljudi dobija platu za nešto zapravo da obavlja aktivnost za koje čak nisu ni nadležni.
Diplomatija. 1. juna ove godine na dužnost stupaju novoizabrani ambasadori BiH u Izraelu, Mađarskoj, Makedoniji, konzul u Čikagu i šef misije BiH pri Evropskoj uniji u Briselu. Ministarka za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Željka Cvijanović razgovarala je sa novim ambasadorima o političkoj i ekonomskoj situaciji u BiH i Srpskoj, o ulozi ekonomske diplomatije i promovisanju kapaciteta i mogućnostima ulaganja u Republiku Srpsku, informiše Zorana Marković.
Ministarka za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da predstoji velika aktivnost na promovisanju kapaciteta BiH za strana ulaganja, jer se u spoljašnjem svijetu dugo zadržala slika o Bosni i Hercegovini kao politički problematičnom mjestu. Neizbježna tema razgovora bila je i evropski put Bosne i Hercegovine i uloga ambasadora u tom procesu.
Dakle, onu ulogu koju ima ovo ministarstvo obavljajući određene poslove koje su vezane za ovaj proces, na koji način smo uklopljeni dakle, u ovu BiH sliku kad je u pitanju dakle, i izrada mehanizma koordinacije, kao što znate, još nismo došli do konačnog rješenja, pokušala da pojasnim koliko je to važno za BiH, za njeno dalje kretanje ka Evropskoj uniji, šta zapravo očekujemo u budućoj komunikaciji od ambasada, od ambasadora i na koji način svi zajedno treba da ispromovišemo, dakle ono što jesu ekonomski potencijali, na koji način zajednički da obezbijedimo dolazak potencijalnih investitora.
Na dužnost šefa misije BiH pri Evropskoj uniji u Briselu Igor Davidović stupa 1. juna. Prvi zadatak intenziviranje aktivnosti na kandidovanju Bosne i Hercegovine za članstvo u Uniju.
Ta spekulacija da nema šefa misije ne znači da ne postoji otpravnih poslova i da misija ne radi. Dakle, misija radi u punom kapacitetu, a siguran sam i moje nastojanje, moj prvi zadatak bit će intenziviranje rada misije. Zadatak koji bi bio prioritetan je dakako intenziviranje svih aktivnosti koje se tiču podnošenja aplikacije za sticanje statusa kandidata i sve ono da kažem što je programska orijentacija Bosne i Hercegovine i svih da kažem političkih zajednica u Bosni i Hercegovini.
Da podsjetimo, novi ambasadori su u Izraelu Branko Kesić, Mađarskoj Željko Janjetović, u Makedoniji Zdravko Begović i generalni konzul u Čikagu Brane Pećanac.
U Evropu, sa novcem ili bez, naredna sedmica mogla bi biti upamćena po usvajanju BiH budžeta i dogovoru liderske šestorke o sprovođenju sudske odluke u predmetu Sejdić i Finci. I nakon mostarskog sastanka šestorke, lider SDA Sulejman Tihić nije podigao rampu za prolazak budžeta. Takav stav SDA izazvao je tešku retoriku lidera SDP-a Zlatka Lagumdžije, pripremio Stjepan Zlikovac.
Tvrdokoran stav SDA za povećanjem iznosa u budžetu najviše je iznervirao koalicionog partnera lidera SDP-a Zlatka Lagumdžiju. Nije birao niti vagao težinu riječi upućenih prema SDA.
24. možemo usvojiti budžet ili ga ne usvojiti. Ako ga ne usvojimo, to je direktno pucanje i u državu i u ekonomiju ove zemlje i u socijalnu izdržljivost ove zemlje. Onaj ko nije spreman da usvoji budžet, taj znači svjesno ide na to da uvodi haos u ovoj zemlji.
Uvijek mirni i staloženi predsjednik SDA Sulejman Tihić pokazuje vičnost baratanja takvom retorikom. Ne ostaje dužan.
Ja mislim da onaj ko predlaže ovakav budžet čini direktan atak na državu Bosnu i Hercegovinu i rad njenih institucija. Ako činimo atak na državu Bosnu i Hercegovinu, rad njenih institucija, onda to može proizvesti haos. Ako se zalaže, zato on je odgovoran i za haos.
Da se nešto može uraditi u zadnji čas i doći do dogovora, uvjeren je lider SNSD-a Milorad Dodik.
Dobro će biti da sljedeći put nađemo u Sarajevu i da to pitanje razrešimo na najbolji mogući način.
Lider HDZ-a Dragan Čović podsjeća da je dogovoreno ranije da se budžetom riješi pitanje penzionisanih pripadnika oružanih snaga. Znači, nema prepreka da se prihvati predloženi iznos budžeta.
A zadnji smo put kazali da ćemo u paketu sa proračunom riješiti pitanje poništenjem zakona koji je prije definirao poziciju populacije koju to vrijeme demonstrirala za svoja prava.
Iznos budžeta je realan i ostvariv. tvrdi ministar financija u savjetu ministara Nikola Špirić. Štednjom jedino nisu obuhvaćeni sudovi i tužilaštva koji su zakonski nezavisni od drugih BH institucija.
Ovaj okvir je 950 miliona, zahvatanje od indirektnih poreza 750 miliona, to je rast blizu 9% od indirektnih poreza i okvir rast okvira budžeta preko 5%. I ja mislim da to optimalan budžet za institucije vlasti Bosne i Hercegovine.
Naredne sedmice, 24. maja, BH parlament trebalo bi da razmatra budžet, čiji nacrt u predstavničkom vijeću jedino nisu podržali poslanici SDA. Također, dan ranije, zakazan je sastanak lidera 6 vodećih političkih partija i nastavak pregovora o sprovođenju odluke Sejdić i Finci.
16:16 u nastavku dnevnika.
Nema opasnosti od većeg izlijevanja rijeka u Republici Srpskoj.
Stečaj proglašen u Trebinjskom Agrokopu.
Završena nastava za maturante u Republici Srpskoj.
Nagli porast vodostaja Sane, Vrbasa i Bosne doveo do njihovog izlivanja iz korita na pojedinim mjestima, ali se voda na ovim i u ostalim područjima Srpske postepeno povlači, tako da se u narednom periodu ne očekuju nova izlivanja i plavljenja. O ovom pitanju razgovarali su danas u Višegradu ministar unutrašnjih poslova Stanislav Čađo i direktor uprave civilne zaštite Milimir Doder, informiše Mira Andrić.
Direktor Republičke uprave civilne zaštite Milimir Doder rekao je da je usled nagle promjene vremenske situacije zemlja prilično nadojena vodom i ukoliko bi u narednom periodu imali padavine, mogle bi se desiti poplave određenih razmjera.
Ne, naravno, ono bi intenziteta kao što smo ih imali, ali te manje riječi se koje sam evo i jučer nanijeli određene situacije kao što je u Oštroj Luci, kao što je u Prijedoru, u Čelincu. Imali smo manje riječi se koje su načinile određene poplave poljoprivrednog prije svega zemljišta, ali to poljoprivredno zemljište je tik uz rijeke te. Prema tome predzijete su niz mjera, očišćeni su kanali.
Činjenica da u poslednje vrijeme često dolazi do nepredvidivih vremenskih promjena, postoji potreba za većim organizovanjem civilne zaštite MUP-a i lokalnih zajednica kako bi imali pravovremenu reakciju i spriječili neželjene posljedice po živote i zdravlje ljudi, istakao je prilikom današnje posjete Višegradu ministar policije Republike Srpske Stanislav Čađa.
Druge sistematske mjere podrazumijevaju jedan ozbiljniji dugoročniji pristup. Ono što jeste dobro da su u odnosu na neka vremena koja su bila ne tako davno prije godinu dana, nivo koordinacije i saradnje sa svim turama koje mogu da budu doprinos u sprečavanju posljedica poplava bitno unaprijeđeno.
Što se tiče samoga prostora Višegrada i Drine, prema procjenama MUP-a Republike Srpske i civilne zaštite ne bi trebalo da u bliskoj budućnosti bude dramatičnih situacija kada su vode u pitanju.
Još iz Višegrada, trogodišnji dječak Alen Bukva nestao je u višegradskom naselju Međiđa, saopšteno iz Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo.
U saopštenju se navodi da je dječakova majka policijskoj stanici Višegrad prijavila da je u srijedu oko 15 časova nestao njen sin. Prema izjavi majke, dijete se u navedeno vrijeme igralo ispred njihove porodične kuće, koja se nalazi pored lokalnog puta Međiđa, selo Crijep. Na sebi nije imao odjeću niti obuću. O navedenoj prijavi obaviješten je nadležni tužilac. Iz Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo upućen je apel građanima da, ukoliko dođu do bilo kakvih saznanja o nestalom dječaku, odmah obavijeste najbližu policijsku stanicu na besplatan policijski broj 122.
Aktuelno u Hercegovini, nakon dvogodišnje agonije, danas je zvanično proglašen stečaj u Trebinjskom poljoprivrednom preduzeću Agrokop. Okružni privredni sud ocijenio je da drugog izlaza za Agrokop nema. Ukupna dugovanja preduzeća veća su od 5 miliona maraka, a stalno zaposlenim radnicima nije isplaćeno 7 plata, informiše Vesna Rudan.
Stečajni sudija Okružnog privrednog suda u Trebinju danas je pokrenuo stečaj nad Agrokopom AD zbog duga od preko 5 miliona konvertibilnih maraka, neizmirivanja obaveza prema Poreskoj upravi Republike Srpske, bankama i drugim povjeriocima i radnicima, te blokade žiroračuna. Stečajni upravnik Agrokopa Vlade Simović smatra da je stečaj dobro rješenje za raščišćavanje situacije i ozdravljenje firme.
Kamo sreće po meni da je i prije dvije godine, otkako su počeli se pravi gubici, bolje bi bilo da je pokrenut u ovakvoj firmi stečajni postupak. Mislim da će kroz stečaj početi normalno da funkcioniše uz dogovor sa ovim zakupoprimcom.
Predsjednik sindikalne organizacije Goran Fržović tvrdi da se stečaj mogao izbjeći.
Herba koja je pokrenula stečaj nema nikakav uslov, znači da se naplati u ovom stečajnom postupku.
Fržović je najavio podnošenje prijave protiv NN lica za urušavanje preduzeća. Drugi interesent za kupovinu preduzeća u stečaju je investicioni fond Swiss Nova, koji je zakupio Agrokop na godinu dana i ovih dana će ponuditi bivšim radnicima ugovore o radu. Potraživanja od 7 neisplaćenih plata i nadoknade za topli obrok radnici će ostvarivati u stečajnom postupku kroz viši isplatni red u prioritetu. Za to vrijeme radovi na Agrokopovoj plantaži u punom su jeku.
Aktuelno o izborima, Centralna izborna komisija BiH podsjeća političke subjekte da u skladu sa uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti za lokalne izbore u petak 25. maja u 16 časova ističe rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka, nezavisnih kandidata, udruženja i grupa za učešće na izborima.
Uz prijavu za ovjeru politička stranka i nezavisni kandidat dužni su da podnesu i odgovarajući broj potpisa podrške birača za svaku opštinu za koju prijavljuju kandidaturu. Lokalni izbori u Bosni i Hercegovini bit će održani 7. oktobra.
A u Srbiji je na snazi izborna tišina pred drugi krug predsjedničkih izbora 20. maja kada će građani birati Boris Tadić ili Tomislav Nikolić. Iz Beograda Draga Grubić.
Predsjednički kandidati Boris Tadić i Tomislav Nikolić predstavili su biračima svoje programe na završnim konvencijama i u TV duelu, a koliko će biti ubjedljivi ocijenit će glasače za dva dana. Dok se Tadić zalagao za stabilizaciju stanja u zemlji, Nikolić je tražio promjene. Pri tome se svako obraćao svojoj ciljnoj grupi. Podršku Tadiću u drugom krugu pružili su Socijalistička partija Srbije, Koalicija Preokret, Ujedinjeni regioni Srbije, Stranka nacionalnih manjina i nekoliko europskih zvaničnika. Nikolića podržava Demokratska stranka Srbije i Udruženje izbjeglica. Dvije nedelje izborne predsjedničke kampanje protekle su i u utvrđivanju da li je bilo izborne krađe na opštim izborima održanim 6. maja, što je unijelo dodatne tenzije. Izborne kampanje Tadića i Nikolića bile su najskuplje u istoriji parlamentarizma Srbije, nisu donijele nove ideje i bile su usmjerene na politički marketing i negativnu kampanju sa ciljem da se pridobije što više glasača, ocjenjuju analitičari. Nije bilo tema kao što su Kosovo, Evropska unija i spoljna politika, nije se govorilo ni o strategiji ekonomskog razvoja, upozorava profesor političkih nauka Predrag Simić. Sociolog Zoran Stojiljković ocjenjuje da će pobijediti predsjednički kandidat koga građani smatraju kompetentnijeg, odgovornijeg, manje korumpiranog i sposobnijeg da vodi politiku.
Iz svijeta, u požaru koji je danas izbio u jednom skladištu municije ruske vojske, nakon čega je uslijedila detonacija raketa, ranjena su dva lica, evakuisano 1800 stanovnika, saopštilo je Rusko ministarstvo za vanredne situacije.
Požar je izbio jutros u skladištu municije na 280 km sjeveroistočno od Vladivostoka. Spasilačke ekipe evakuisale su stanovništvo u blizini skladišta. Vatrogasci nisu uspjeli da ugase vatru u skladištu u kome se nalazi 489 vagona sa raketama, navodi Ministarstvo odbrane.
U američkom gradu Camp Davidu počinje summit šefova država i vlada grupe zemalja 8 na kojem će biti raspravljano o međunarodnim kriznim temama, prvenstveno o situaciji u Grčkoj.
Na međunarodnoj sceni prvi put će se pojaviti novi francuski predsjednik François Hollande. Analitičari procjenjuju da će se Hollande, kao i tokom prve posjete Njemačkoj, naći pod pritiskom da ne preduzima ništa što bi moglo da dovede do raspada Europskog fiskalnog pakta.
Europske berze danas su imale turbulentan dan pod utjecajem loše financijske situacije u Grčkoj i Španiji. Neki investitori potražili su sigurnost za svoj novac u kupovini njemačkih hartija od vrijednosti.
Indeks španske berze počeo je da se oporavlja u poslijepodnevnim časovima nakon što je prethodno izgubio 2%. Cijene nafte su opale, što odražava zabrinutost zbog stanja globalne ekonomije, prenio je BBC. Povjerenje u Europske banke dodatno je poljuljano odlukom agencije Moody da kasno sinoć umanji kreditni rejting 16 španskih banaka, kao i odjeljenje španske banke Santander u Velikoj Britaniji.
Republika Srpska za 12.180 maturanata srednjih škola danas se završava nastava. Tim povodom svršenim srednjoškolcima čestitku je uputio ministar prosvjete Anton Kasipović.
Želim vam srećne maturske proslave i da se sa radošću sjećate školskih dana. Znanje i iskustvo stečeno u srednjoj školi bit će vam od koristi tokom cijelog života, a prijateljstva stvarana u đačkim klupama od neprocjenjive vrijednosti, navodi se u čestitki ministra Kasipovića. Nastava za ostale učenike srednjih škola završava se 15. juna.
Biologija, Međunarodni dan zaštite biljaka, odličan je povod za ukazivanje na važnost biljnog svijeta i naše uloge u očuvanju njihove raznovrsnosti. Ovo je rečeno na svečanosti povodom obilježavanja Dana biljaka, koji je danas u Banja Luci organizovao Institut za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci, a u saradnji sa Vladom Srpske. Opširnije Nikolina Bročeta.
Smanjivanje negativnih uticaja na biljke u njihovim prirodnim staništima prioritet je svih organizacija koje se bave zaštitom bilja, rekla je direktorka Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci Gordana Đurić.
Institut za genetičke resurse učestvuje u jednom veoma važnom projektu u okviru prekogranične saradnje sa Hrvatskom kroz promociju energetskog iskorištavanja poljoprivredne biomase u Posavini, ABCD Posavina. Radimo i program šumskih genetičkih resursa.
Republika Srpska i Bosna i Hercegovina imaju izuzetno bogate prirodne resurse, prvenstveno nezagađeno poljoprivredno zemljište, kao i veliki šumski i vodeni potencijal, rekao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić na otvaranju svečanosti povodom Svjetskog dana zaštite biljaka.
Koristimo današnji datum da upozorimo na važnost biljnog svijeta i biljnog diverziteta, na njihov značaj za održivu proizvodnju hrane, poljoprivredu uopšte, šumarstvo, proizvodnju u brojnim drugim granama industrije, energetici i drugim oblastima.
Kako bi se sačuvala prirodna bogatstva kojima Republika Srpska raspolaže, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju nastojaće da donese kvalitetne zakone, ali će organizovati i akcije u kojima doprinos mogu dati svi građani, rekla je ministarka Srebrenka Gulić.
Da Republika Srpska bude zaista jedna oaza zdrave životne sredine, ali mi ćemo sad niz aktivnosti provoditi da im upravo naznačimo šta znači narušavati životnu sredinu, odlagati otpad na mjesta koja nisu za to, uništavati znači šumu, floru, faunu, rijeke.
Ministarka Srebrenka Golić uručila je danas rektoru Banjalučkog univerziteta Stanku Staniću rješenje o proglašenju zaštićenog područja za upravljanje resursima Univerzitetski grad.
Iz kulture Banjalučko dječje pozorište Srpske osvojilo je Grand Prix Zlatnu animu ovogodišnjeg Lutfesta u Istočnom Sarajevu. U obrazloženju žirija navodi se da je predstava Vuk i sedam Jarića u muzeju bajki nagradu dobila za cjelovito umjetničko, estetsko i tehničko ostvarenje u svim vidovima izvođenja. Predrag Bilošević i Biserka Kolevska, autori ove predstave, dobili su nagradu za najbolju režiju, a Ana Anđelić za najbolje glumačko ostvarenje. Prilog Milana Stojića.
Predrag Bilošević je zajedno sa Biserkom Kolevskom nagrađen za najbolju režiju. Predstava Vuk i sedam Jarića u muzeju bajki donijela je i glumačku nagradu Ani Anđelić, kao i nagradu za scenu Marijeti Golohemovoj. Predrag Bilošević kaže da ovakve nagrade mnogo znače za budući rad dječjeg pozorišta Lutaka Republike Srpske.
Nagrade su uvijek drage i potvrđuju nekakav kontinuitet. A meni je ovo bitno zato što potvrđuje kontinuitet vrijednosti pozorišta. Ova predstava Vuk sedam Jarića prošle godine dobila nagradu i u Bugojnu, ona je proglašena najboljom predstavom Bosne i Hercegovine lutkarskom. Tako da mislim da evo, u Istočnom Sarajevu sam potvrđuje ta vrijednost. A nama je uvijek drago da dođemo u Istočno Sarajevo, pogotovo zbog ove divne djece i publike koja su željna naprosto profesionalnih predstava. I uvijek gledamo da dođemo sa nekom predstavom koja je malo složenija, koja nemaju prilike da vide.
Jasminka Božek Požuta je nagrađena za glumačko ostvarenje u predstavi Patuljak nam priča, studija lutkarstva Sarajevo.
Pa mnogo mi znači, naravno, da toliki trud čovjek uloži i svi znamo kako je danas baviti se lutkarstvom u Bosni i Hercegovini, baviti se inače umjetnošću i promovisati na neki način neke stare istinske vrijednosti kroz taj svijet bajki je i neisplativo i onda je ovo neka duhovna satisfakcija.
Predsjednik žirija Lutfesta Radoslav Lazić je zadovoljan kvalitetom odigranih predstava.
Kada su djeca zajedno sa roditeljima, pozorišna publika, onda je kultura teatra na sceni.
Lutfest je iz godine u godinu sve bolji. Naravno, ništa se ne bi moglo učiniti bez podrške Vlade Republike Srpske, a ona ove godine iznosi 30.000 konvertibilnih maraka i grada Istočnog Sarajeva, ističu organizatori, a to je Forum Teatar iz Istočnog Sarajeva.
Sport. Banja Luka će u narednih 14 dana biti domaćin dva značajna međunarodna takmičenja. Predstojećeg vikenda bit će održana brdska trka u automobilizmu, dok će se početkom juna najbolji kajakaši na divljim vodama takmičiti u završnici svjetskog kupa. U sportskoj rubrici o tome te aktuelnostima iz odbojke i fudbala pripremio Dalibor Dafinč.
Predstojećeg vikenda najbolji automobilisti iz 7 zemalja nastupit će na međunarodnoj brdskoj trci u Banja Luci. Staza dugačka 4500 metara koja vodi prema Slatini dodatno je uređena i obezbijeđena i ispunjava sve potrebne uslove i za značajnija takmičenja, rekao je predsjednik sportskog dijela Automoto Saveza BiH Aleksandar Brkić. On je istakao da će gledaoci ove godine imati posebnu pogodnost.
I svim gledaocima smo omogućili koji budu bili prisutni autobuski prijevoz duž same staze koje će da se voze trke, tako da se između vožnji i divizija može izvršiti premještanje, znači publike, zavisno sa kojih mjesta ko želi da gleda, tako će to biti omogućeno.
Za nastup se do sada prijavilo 57 takmičara iz Republike Srpske, BiH, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Mađarske i Italije. Sutra će biti održani treninzi, a dvije trke za bodove na programu su u nedjelju sa početkom u 12 časova. Banja Luka će uskoro biti domaćin još jednog značajnog međunarodnog takmičenja, finalne trke svjetskog kupa za kajakaše i kanuiste na divljim vodama. U kanjonu Tijesno na rijeci Vrbas pojavit će se najmanje 120 takmičara iz 14 zemalja, istakao je direktor trke Nemanja Stanković i dodao.
U najviše prijava očekujemo u periodu od 25. do 28. maja kada se održava prvo i drugo kolo svjetskog kupa u Kraljevu, gdje će svi takmičari potvrditi svoje prijave. 2. jun je predviđen za takmičenje u disciplini sprint, 3. juna je planirana disciplina spust. To je klasična trka koja se vozi na stazi dugačkoj 5 km od Rekavica do kanjona Tijesno.
Biće ovo prvi put da je Banja Luka domaćin završnice svjetskog kupa u nekom od olimpijskih sportova, a prvi učesnici će u Republiku Srpsku doputovati 3 dana prije prvih nastupa, 28. maja. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila je od Rusije sa 3-2 u setovima u prvom kolu svjetske lige u Japanu. U okviru prvog od 3 turnira lige Srbija će igrati i protiv ekipa Kube i Japana, a za 7 dana će također u Japanu početi posljednji kvalifikacioni turnir za olimpijske igre. Na kraju sportske rubrike informacije iz fudbala. Igrači Beogradskog Partizana u nedjelju će primiti šampionski pehar i medalje bez prisustva publike. Stadion Partizana je odlukom disciplinske komisije Fudbalskog saveza Srbije suspendovan zbog incidenata na utakmici sastava Partizana i Crvene zvezde koja je odigrana prije 10 dana. Utakmicu timova Partizana i Metalca uz specijalnu dozvolu moći će da gledaju samo osnovci sa Kosova i Metohije koji su u posjeti Beogradu.
Prognoza vremena, meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima o 14 časova u Srpskoj i ostatku Bosne i Hercegovine bilo je sunčano uz lokalno malu, a na istoku ponegdje i umjerena oblačnost. Duva slab i promjenjiv vjetar. Temperatura vazduha iznosila Han, pjesak i čemerno 9, Sokolac 11, Mrakovica 12, Gacko i Nevesinje 13, Drinić, Rudo i Srebrenica 14, Mrkonjić grad i Foča 15, Višegrad, Zvornik, Srbac i Šipovo 16, Bijeljina, Doboj, Novi grad i Prijedor i Ribnik 17, Banja Luka, Bileća i Derventa 18 i u Trebinju 21 stepen. Tokom i do kraja dana bit će sunčano i topol, vrijeme uz lokalno malu, na istoku i u istoku mjestimično i umjerenu oblačnost, vjetar će biti slab, pretežno sjeverni smjerova, maksimalna dnevna temperatura vazduha imat će vrijednosti od 14 do 20, na jugu do 23, u planinama oko 11 stepeni. U Banja Luci do kraja dana sunčano sa malo oblaka i toplo, duvat će slab sjeverni vjetar, najviša dnevna temperatura oko 20 stepeni. Sutra ujutru malo toplije, ali i dalje svježe duž rijeka ponegdje sa magmom ili sumaglicom, a samo na visoravnima na istoku ponegdje može biti slabog mraza. Tokom dana sunčano i još toplije vrijeme uz lokalno malu i umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 7 na jugu do 11, na visoravnima na istoku od minus 2 do 0, maksimalna dnevna od 19 do 25, na jugu do 27, na planinama oko 16 stepeni.
Zahvaljujem za pažnju. Još jednom važnije vijesti dana.
OHR je prepreka Bosni i Hercegovini na njenom evropskom putu, ocijenio Radmanović u razgovoru s Ban Ki-moonom.
Brojna reagovanja kod nas i u svijetu na grešku tužilaštva Haškog tribunala da ne dostavi dokazni materijal odbrani Ratka Mladića.
Izborna tišina u Srbiji pred drugi krug predsjedničkih izbora u nedjelju.
Požar u ruskom skladištu naoružanja kod Vladivostoka, dva lica poginula, evakuisano 1800 stanovnika ugrožene oblasti.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Saša Prtenjak, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Radovan Marčeta.